Labrīt, cienījamie kolēģi, mēs pamazām varam slēgties klāt un sākt Valsts novada domas izglītības sociālā veselība jautājumus komitejas sēdi. Es aicinu deputātus, lai mēs redzētu. Labrīt, Andri, labrīt, Ieva, Eva, Jova, Kalvis, Gundars, Andis. Mēs esam kvorums, jo mums ir. Un, ja atsevišķi deputāti vēl nav pieslēgušies, viņi noteikti pieslēgšanas komitejas gaitā. Un tā, tad, kā jau es minēju, mēs varam sākt izglītības sociālā un veselības jautājumu komitejas sēdē. Komitejas sēdē mums ir 8 publiskās daļas izskatāmie jautājumi, bet pirms jautājumu balsošanu par darba kārtību informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. Punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Vai cienījumiem deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Priekšlikuma ierosinājumu, ja nav, tad es aicinātu balsot. Kurš balso par darba kārtību? Paldies deputātiem par vienbalsīgo balsojumu. Un tad pirmais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem un mums ziņos Ilze Kārklevalka. Lūdzu.
Labrīt visiem. Ir sagatavots lēmumprojekts, kas nosaka saistošos noteikumus par materiālās palīdzības piešķiršanu Rojas, Dundagas, Talsu un Mērsregu novadu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Lūgums apstiprināt lēmumprojektu.
Paldies par ziņojumu. Cienījumiem deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumprojektu. Priekšlikuma ierosinājumu. Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par atbalstu. Un mēs varam skatīt jau otro darba kārtības jautājumu par saistošajiem noteikumiem par materiālās palīdzības pabalstiem. Un mums turpinās ziņot Ilze Kārklevalka. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmumprojekts par materiālās palīdzības pabalstiem apvienotajā Talsu novadā. Izvērtējot saistošos noteikumus iepriekšējos novadās, ir izteikts priekšlikums, ka izslēgt no saistošajiem noteikumiem vienreizēju pabalstu personām pēc ieslodzījuma vietas saskaņā ar to, ka pamatvajadzību nodrošināšanai jau tiek nodrošināts pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, kā arī Talsu novada pašvaldība augusta domas sēdē ir apstiprinājusi saistošos noteikumus par krīzes pabalstu piešķiršanu un pabalsts sociālas rehabilitācijas mērķa sasniegšanai, kuru mērķis ir arī sniegt materiālu pabalstu personām sociālu funkcionēšanas spēju atjaunošanai. Papildus vēl informējam, ka šīs personas arī nodrošināts ar pagaidu dzīvesvietu Talsu novadā, kas ir patversme, kā arī ir pieejams sociālajai pakalpojumi daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā, kas ir pie sociālā rehabilitētāja konsultācijas atbalsta grupas, atkarības speciālistu konsultācijas, un, kas uzturoties patversmē, tiek sniegts arī atbalsts šīm personām, lai pieprasītu dzīvojamo platību Talsu novada pašvaldībā, ja tas jau nav darīts iepriekš no ieslodzījuma vietas. Ka būtībā, ja atsakamies no šī pabalsta, mēs nepasliktinām šo personu sociālo situāciju attiecībā uz sociālās palīdzības saņemšanu. Otrs priekšlikums tiek izteikts, kā izslēgt no saistošajiem noteikumiem pabalstu aizbildim, kas bija iepriekš 30 eiro apmērā. Viņš bija tikai saistošs Talsu novada iedzīvotājiem, un arī mēs pamatojamies uz to, ka ir apstiprināta ar 2021. gada 1. jūliju ministru kabineta noteikumos grozījumi, kas nosaka, ka tiek palielināts ikmēneša pabalsts aizbildnim, kas ir vienlīdzīgs ar pabalstu audžu ģimenēm par ikmēnešu pabalstam. Jā. Nu, tas, ja mēs ņemot vērā, ka šie aizbildnim un audžu ģimenē ir līdzīgas funkcijas un novienādojot šo pabalstu sistēmu, mēs tā kā, nu, pašvaldībā vai tad ir arī audžu ģimenes jāņem vērā vai aizbildnis. Mēs ierosinām aizbildņiem tomēr pārtraukt šo pabalstu izmaksu, jo valsts viņiem ir dubultojis pabalstu izmaksu un nodrošināt, ar to var nodrošināt pamatvajadzības. Varbūt ir jautājumi vēl papildus. Tas ir par diviem pabalstiem, kas ir plānots izslēgt no saistošajiem noteikumiem.
Paldies, Ilze, par izsmeļošu ziņojumu. Kā jau tika minēts jau arī iepriekšējā komitejā, kad mēs sāksim skatīt pašvaldības iniciatīvas sniegtos materiālas palīdzības pabalstu veidus. Un šis ir viens no lēmumprojektiem. Dienests ir izvērtējis gan pabalstus, gan arī skatījies, ir, kā ir citos novados bijis, kāda pabalsta veida ir bijuši, kāda nav bijuši, un šis te ir priešlikums, un kā jau Ilze minēja, tas atslēgas vārds, ka mēs nepasliktinām esošo situāciju. Un ja agrāk bija nepieciešama arī pašvaldības papildus atbalsts, tad valsts ir veikusi izmaiņas savos normatīvajos dokumentos, un šo aizjājumu pabalsti viņi ir dubultojusi. Un līdz ar to, izvērtējot visus plusus un mīnus, ir šāds priešlikums. Cienējamiem kolēģiem ir jautājumi par lēmumu projektu. Priešlikumu ierosinājumu diskusiju Ilva Lūdzu. Mēs dzirdam, jā?
Labrīt. Paldies.
Labrīt.
Paldies par informāciju. Es saprotu, ka šie ir tie pabalsti, kas ir izslēgti. Varbūt īsi var informēt, kas ir tie pabalsti, kas tiek saglabāti.
Jā, izvērtējot saistošos noteikumus no pabalstiem, kas ir atstātas bērnu piedzimšanas pabalsts, par pirmo bērnu ir atstātas summa, ir ņemta, ka no tās novads pašvaldības saistošai noteikumiem, jo tur bija labvēlīgāk nosacījumi attiecībā uz bērnu piedzimšanas pabalstu, jo noteikti bija 200 eiro par pirmo bērnu, 300 eiro par bērnu, ja ir dzimuši dvīņi, un 450 eiro par bērnu, ja ir dzimuši trīņi. Esam izslēguši saistošajos noteikumos sadaļu par to, ka iepriekš mums bija saistošajos, kad ja ir mazāk, ja personas ir deklarētas tāls novada pašvaldībā mazāk par 6 mēnešiem, tad tā summa tur bija nu, uz pusi mazāk. Šo mēs izslēdzām ārā. Mēs vispār norādām, ka personai ir jābūt deklarētāja tāls novada nu, neatkarīgi no termiņa. Tas tur vairs neparedzās. Tad ir pabalsts politiski reprezentētajām personām un nacionālās pretošanas kustības dalībniekiem pabalsts. Pabalsta apmērs ir atstāts, kāds bija saistošs tāls novada pašvaldībā, tie ir 50 eiro personai. Pabalsta iesniegšanas termiņš no 1. Oktobra līdz 1. Decembrim arī attiecībā saistošs no tāls novada pašvaldībā, kas bija apstiprināts. Jo...
Tas ir reizi gadā, vai ne?
Tas ir reizi gadā, jā, viņi var pieprasīt no 1. Oktobra līdz 1. Decembrim. Tad ir pabalsts apbedīšanai. Esam atstājuši saistošajos noteikumos. Šis pabalsts ir izvērtējot palielināts par 25 eiro, jo, negribu nokļūt, bet Mērsraga novada pašvaldībā bija šāds pabalsts apmērs, tātad, lai nepasliktinātu šo situāciju, tad mēs esam arī atstājuši 75 eiro apbedīšanas pabalstu. Ja personai nav tiesības uz citu valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu, kā arī esam atstājuši nosacījumu, ka personai ir jābūt bijuši kā trūcīgai personas statusam, ir trūcīgas mājasaimniecības statusam no ministra kabinetiem. Un tad ir atstāts pabalsts dzīves jubilejās. Tās ir personām, kas sasniedzot cienījamu vecumu. Šeit, izvērtējot saistošos noteikumus atkal apkārtējās pašvaldībās, ar ko apvienojamies, esam tā kā sadalījuši, kā var teikt, vienojuši, ka 80-85 gadu jubilejā 50 eiro apmērā, 90-95 gadu 75 eiro, 100 gadu jubilejā 150 eiro, un katrā nākamajā ir 100, tas ir 101, 102, ir 150 eiro apmērā pabalsts. Šie pabalsta apmēri atkal ir bijuši tāls novada pašvaldībā tā kā lielākā apmērā, un tie puslīdz arī tiek nu, saglabāti. Tur mainās tajās 90-95 gadu jubilejā, tur nedaudz tā. Kā teikt, amplitūda mainās, bet nu, rētējot to vidējo aprēķinu, nu, zaudētā iedzīvotāja nav, jo mēs apvienojamies tomēr 4 novadi. Kas mums vēl tur ir? Nākošais pabalsts, kas ir saglabāts, ir pabalsts bērnu mēģināšanas izdevuma apsvērdāt bērnu ģimenēm. Šo pabalstu esam saglabājuši, lai tomēr atbalstīt daudz bērnu ģimenes un lai tie turpinātu mācības. Nosacījumi būtībā nav mainīti, viņi ir bijuši saistoši tāls novada pašvaldībā atkal. Tad ir pabalsts kultūras atpūtas sporta pasākuma apmeklēšanai daudz bērnu ģimenei, arī ir saglabāts pēc nosacījumiem, kas bija saistoši tāls novada pašvaldībā, un tie ir 15 eiro personai katram daudz bērnu ģimenes loceklim. Un tad ir pabalsts laulības jubilejā. Arī esam aptājuši saistoši, kas bija tāls novada pašvaldībā, ir arī, protams, mums blaks. Novads pašvaldībās bija šāds pabalsts, kur atbalstījuši ģimenes, bet šis pabalsts summa ir atstāta 100 eiro apmērā, kas ir bijusi arī iepriekš, un iesniegums pabalsts saņemšanai arī nosacījumi ir atstāta, ka 10 darba dienu laikā pirms laulības jubilejas vai 6 mēnešu laikā pēc pāri laulības jubilejas. Nepieminēju, jā, kad saistībā ar jubilējas pabalstiem arī par iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem mēs esam atstājuši nosacījumus, ka var iesniegt iesniegumu pirms un izmaksāt 10 darba dienu laikā, sasniedzot noteikto vecumu, tur, lai cilvēki zina, ka tas nebūs tieši jubilējas dienā, bet šo pabalstu ir saņemt 10 darba dienu laikā, sasniedzot noteikto vecumu. Tas ir 80, 85 un 90, 95 gadu jubilējā. Un, kas un vēl ir palicis pabalsts aizgādniem. Tas ir pabalsts par pilngadīgu personu, kurai ir ierobežota rīcības spēju. Šo pabalstu var saņemt, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada pašvaldības administratīvā teritorijā vai pirms ievietošanas institūcijā ir bijusi Talsu novada pašvaldības administratīvā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 15 eiro, ja persona atrodas institūcijā un 30 eiro pārējos gadījumos. Vēl pieminēšu, ka šāds pabalsts bija saistošs tikai Talsu novada pašvaldībā iepriekš, ka blakus novados nebija.
Paldies, un tad šie pabalsta apmēri ir saglabāti augstākajā līmenī.
Augstākajā līmenī esam saglabājuši, jā.
Un pēc paskaidrojuma raksta ietekme uz budžetu pašvaldības varētu būt?
Man liekas, bija pār par 300 000.
358 544 eiro šobrīd pēc plānotā. Tas ir pēc aprēķiniem, ko ir iesūtījuši blakus novada sociālajie dienesti. Jums arī tika nosūtīta šī tabula, kurā tika plānot.
Paldies.
Paldies, tāds precīzi, un man noteikti mēs arī minēto jautājumu, ka virzīsim, skatīsimies arī Finanšu komitejā, noteikti tā mūsu paši iniciatīvas viņa atstāja iespēju uz budžetu, bet, kā jau tika minēts sākumā, ka tas ir izvērtēts, un lai šo jautājumu varētu skatīt arī komitejās. Cienījami, kolēģi, vēl ir jautājumi. Paldies, Ilze, tad par izmējušu atbildi. Paldies, Ilze, par jautājumu. Ja kolēģiem jautājumi nav priešlikuma ierosinājumu, debati. Ja nav, tad es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un, kā jau minēju, lēmumu projekts izskatīts arī Finanšu komitejā. Kurš balso par lēmumu projektu? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu. Un mēs varam jau saskatīt trešā darba kārtības jautājumu. Par sastošajiem noteikumiem, par mājokļu pabalstu bērnam, bērnim un bērnam, kurš palicis bez vecāku kārtības. Un mums turpināt ziņot, Ilze, lūdzu.
Sagatavot sastošie noteikumi par mājokļu pabalstu bērnam, bērnim un bērnam, kurš palicis bez vecāku kārtības. Sastošie noteikumi nosaka pabalstu aprēķināšanas piešķiršanas kārtību. Aprēķins tiek veikts saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 809, noteikumu par mājsaimniecības materiālās un situācijas no izvērtēšanu sociālās palīdzības saņemšanas pirmo, trešo pielikumā noteikto, kas nosaka noteiktu izdevumu pozīciju apmērus. Vēl pieminēšu, nepieminēju saistībā ar iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem, kas saistošie noteikumi stāsies spēkā 2022. Gada 1. Janvāra. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi. Priekšlikuma ierosinājumi, kāds vēlās debatēt. Ja ne, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Visu vienbalsīgi. Un mūsu darba kārtības ceturtais jautājums par saistošajiem noteikumiem pabalsts mājokļu vidas pielāgošanā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Sagatavot saistošie noteikumi par pabalstu mājokļu vidas pielāgošanai, saistošie noteikumi paredz pabalstu apmēru, pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību. Pabalstu piešķirs pirmās otrās grupas invaliditāti personām ar pirmās otrās grupas invaliditāti, kurām ir kustība funkcionālajie traucējumi, kā arī bērniem līdz 18 gadiem, kuriem ir atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību. Pabalstu piešķirt personām, kuras būs deklarētas Talsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī pabalstu maksimālais apmērs ir 3500 eiro apmērā. Sastošie noteikumi stāsies spēkā ar 2022. Gada 1. janvāra, kas būs sastoši apvienotajā novadā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Es varu precizējuši jautājumu par plānotajiem finanšu līdzekļiem. Ir tas ir nākošā gada budžetā uz iespēju atstāt 20 000. Tas arī Pareizi, jā.
Jā, tāds finansējums tiek plānots, un tas tiek plānots uz gadu. Pabalsts tiek piešķirts rindas kārtībā. Ja šie 20 tūkstoši, piemēram, tiek iztērēti ātrāk par gada beigām, tad tas tā persona tikai pabalsts varēs sākt saņemt ar nākamo gadu, kad tiks atkal apstiprināts jauns budžets. Un vēl es gribu piebilst, nepiebild arī, ka šādi saistošie noteikumi bija saistoši tikai tās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pirms apvienošanās, kas mēs bijām. Ka blakus novados šāds pabalsts netika.
Paldies par precizējumu. Deputātiem jautājumu. Kāds vēlēs debatēt viedokļu? Ja noteikti aicināt cienījamās kolēģis atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgo atbalstu. Un nākamais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu un novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikumu. Un mums ziņos Dace. Lūdzam.
Labrīt vēlreiz visiem. Tad ir sagatavots lēmumu projekts par Talsu un novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikumu. Pamata nolikums ir sastādīts pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem numuru 545, kas nosaka institūciju sadarbības organizēšanu kārtību, kādā īstenojuma bērnu tiesība aizsardzība novada teritorijā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, vai nolikumā ir kaut kāds izmaiņas? Manuprāt, tur nekāds būtisks
izmaiņas. Nolikums ir precizēts pēc vienotā principa.
Iepriekš šeit nolikuma nemaz nebija.
Iekšējais.
Jā.
Nolikums nebija.
Iekšējais, jā. Paldies par precizējumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikuma ierosinājumi. Ja noteikti aicināt kolēģi balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgo atbalstu. Un nākamais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu un novada sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā. Un mums ziņosā ir Lorence. Labrīt.
Labrīt, sagatavots lēmumu projekts, lai apstiprinātu Talsu un novada sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā 5 cilvēku sastāvā. Darba grupā darbosies bāriņtiesas, sociālā dienesta, izglītības pārvaldes un pašvaldības policijas speciālisti. Saskaņā ar darba grupas nolikumu komisija šīs darba grupas priekšsēdētāji un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja paši tātad locekļi no sava vidus. Un pirmais punkts ir atstāts brīvs par Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju. Sapratu, ka jūs lemsiet mēneša pēdējā tātad domas sēdē.
Paldies, arī tieši tā, kā jau kolēģi arī ir pamanījuši un zinu, kad ir izsludināts konkurss, kurš ir noslēdzies un domas sēdē mēs dabūsim balsot arī par Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju. Šis lēmuma projekts noteikti nebūs viens no pirmajiem darba kārtībā, bet pēc jau Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanas, līdz ar to varēsim arī papildināt šo lēmuma projektu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikuma viedokļi, ja neteiks aicināt kolēģis balsot par sagatavoto lēmuma projektu, un viņš tiks skatīts tālāk domas sēdē. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgo atbalstu. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu pamatskolas nolikumā un lūdzu ar zinājumu.
Jā, labrīt visiem. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu pamatskolas nolikumā, pamatojoties uz skolas iesniegumu. Un tad grozījuma būtība ir papildināt vienu punktu, 12 no punkta, 12.5 apakšpunktu ar šādā redakcijā, tā ir pamatizglītības programma un kods 21017111, kas ir pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas apgūvi, ko izglītības iestāde īsteno. Šis te ir pēc jaunā standarta izglītības programma, kur īsteno pēc jaunā standarta, un vēl šogad tiek īstenot arī šī pat padziļinātās mūzikas programmas apgūve, pēc vecā standarta, tad droši vien pēc šī mācību gada būs arī vēl viena grozījuma, kuros savukārt tas vecās licences un vecās programmas nosaukums tiks grozīts. Bet šobrīd lūgums apstiprināt ar šādu te papildinājumu 12. Punktā.
Paldies par izsmiešu ziņām. Cienējiem kolēģiem ir jautājumi. Priekšlikumu ierosinājumu, kā cēlas debatēt, ja neaicināt kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu lēmumu projektam. Un šīs dienas publiskās daļas pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par dalības maksu valsts naudas sporta skolas nometnēs 2021. Gadā. Un mums īgos Kaspars Sapiņš.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmumu projekts par dalības maksu divās nometnēs biatlona nodaļai. Viena ir plānota tad oktobra brīvlaikā skolēna un otra plānota decembra brīvlaikā līdz Ziemassvētkiem. Tātad katrs nometni pa 6 dienām un dalības maksas ir izrēķināts 72 eiro vienam dalībniekam vienā nometnē. Tad lūgums apstiprināt lēmumu projektu virzīt uz domu.
Līdzīgi, satura lēmumu projektu mēs apstiprinām katru gadu. Vai deputātiem ir jautājums par sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, tad minētais lēmumu projekts, ja mēs atbalstīsim, tiks skatīts arī finanšu komitejām, pēc tam virzīts uz domas sēdi. Šajā brīdī es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgo atbalstu. Paldies, kolēģi, jo mēs esam neierasti tas, kad komiteja sēdē viss publiskās daļas lemjošajā jautājums. Mēs esam vienbalsīgi atbalstījuši, līdz ar to es neredzu problēmas arī tālākā viņa virzībā un domsēdē apstiprināšanā. Paldies par ieguldīto darbu un tad jau tiekamies citās komitejas sēdēs. Lai jauka diena visiem!